Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vlasti Bosne i Hercegovine uputile protestno pismo predsjedniku Skupštine Srbije zbog nazivanja Republike Srpske državom. Kosovska policija na prelazu Merdare uhapsila Aleksandra Bulatovića, osumnjičenog za ratne zločine. Snažna eksplozija u Damasku, kontradiktorne informacije o broju ranjenih. Više hiljada ljudi ispred gradske skupštine sinoć dočekalo olimpijce. Milica Mandić dobija stan.
Dame i gospodo, olimpijski tim Srbije!
Otvoren jubilarni 10. Beer Fest. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Vladimira Glegorova iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, koji poručuje da je Srbija već zagazila u bankrot.
To je praktično u oba slučaja, i kad je reč o stranim poveriocima i kad je reč o fiskalnim problemima, to je praktično već početak jednog procesa bankrotstva.
Govorimo i o tome može li ideja za stvaranje autonomaškog bloka prerasti u ozbiljniji pokret u Vojvodini. Aleksandra Jerkov iz Lige socijaldemokrata i publicista Tomislav Žigmanov.
Da li će to prerasti u pokret za promjenu ustava, mi bismo bili više nego sretni.
Sumnjam da će se moći mobilizirati značajni broj građana. Nema onih koji bi sada predvodili taj autonomaški obrambeni blok.
Čućete i šta građanima Bosne i Hercegovine savjetuje njihov ministar trgovine Milorad Bahilj.
Štedite, nemojte jesti.
Ako niste dobro čuli, štedite, nemojte jesti. No pre ovoga vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Bećirović uputio je otvoreno pismo predsjedniku Skupštine Srbije Nebojši Stefanoviću u znak protesta što je Republiku Srpsku nazvao državom.
Mislim da ovo nije samo usamljena izjava gospodina Stefanovića i zbog toga sam paralelno s ovim otvorenim pismom pokrenuo inicijativu za održavanje vanredne sjednice parlamenta Bosne i Hercegovine povodom sve učestalijih izjava srbijanskih zvančnika u kojima očigledno negiraju nezavisnost i suverenitet Bosne i Hercegovine. Moram reći da su naivni oni i u Bosni i Hercegovini i međunarodnoj zajednici koji misle da su ovakve izjave srbijanskih zvančnika slučajnost.
Stefanović je u izjavi za naš program rekao kako Srbija nikada nije tražila niti će tražiti bilo šta što je izvan Dejtonskog sporazuma. Prethodno je nakon sastanka s predsjednikom Skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem u Beogradu kazao da saradnja u ekonomskoj sferi dve države treba da bude mnogo snažnija. Policija Kosova uhapsila je na prelazu Merdare Aleksandra Bulatovića, osumnjičenog za ratne zločine nad civilima u Kosovu polju. Međunarodni tužilac Euleksa Charles Hardaway odredio mu je u Okružnom sudu u Prištini 15-odnevni pritvor. Bulatovićev advokat Miodrag Brkljač rekao je da je uhapšen na osnovu naloga Euleksa zbog sumnje da je aprila 99. sa još dvojicom ljudi učestvovao u ubistvu kosovskog Albanca Đeljadina Idrizija. Vlada Srbije razmatra model koji bi omogućio da Beograd učestvuje na regionalnim skupovima na kojima bi Kosovo bilo predstavljeno i bez fusnote, piše Blic. Na tom modelu, kako navodi List, zajednički rade potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić i šef kancelarije za evropske integracije Milan Pajević. Istragom o aferi Agrobanka narednih dana biće obuhvaćene i kompanije koje su navodno bez odgovarajućeg obezbeđenja dobile kredit, a još nisu vratile pozemljeni novac, među kojima su i Rudnap grupa Vojna Lazarevića, Farmakom Miroslava Bogićevića i Zekstra Dragana Đurića, piše Nin. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,3%, tako da je zvanični srednji kurs 117,04 dinara za 1 euro. Ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da će vlada sprovesti reformu poreske politike kako bi oni koji zarađuju više davali više, ističući da neće biti poskupljenja hleba i većeg PDV-a na hranu. U luku Bar sinoć je uplovio brod italijanske kompanije Grimaldi, kojim će iduće nedelje biti prebačen prvi kontingent novih vozila kragujevačke fabrike Fiat 500L namenjenih izvozu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Snažna eksplozija potresla je jutros Damaska. Državni mediji i opozicioni aktivisti šalju različite izveštaje o mestu i uzroku detonacije. Državna televizija javila je da je bomba eksplodirala blizu hotela u kome su smešteni predstavnici Ujedinjenih nacija i da je troje ljudi ranjeno. UN-ovi izvori nisu dostupni za potvrdu, dok opozicioni aktivisti navode da se eksplozija dogodila u blizini jednog bezbednosnog objekta na Umaid Skveru u Damasku. Umeđu vremenu, američki ministar odbrane Leon Panetta optužio je Iran da igra veliku ulogu u sirijskom sukobu.
Iran is playing a larger role in Syria.
Iran igra veću ulogu u Siriji na nekoliko načina, ne samo u smislu islamske revolucionarne garde, već i u smislu pomoći i obuke. Sada postoje indicije da oni pokušavaju da treniraju policiju u Siriji koja bi se borila na strani režima. Kina je optužila neke zapadne zemlje da traže promenu režima u Siriji i da zbog povećane podrške pobunjeničkim snagama narušavaju solidarnost u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Saudijski kralj Abdullah otvorio je samit organizacije za islamsku saradnju, a glavna tema sastanka biće kriza u Siriji povodom ranije preporuke da se toj zemlji suspenduje članstvo u islamskom bloku. Francuski predsjednik François Hollande poručio je da će se država svim sredstvima boriti protiv nasilja kakvo je ono koje se dogodilo u gradu Amijenu kada se stotinu mladih sukobilo sa 150 policajaca koji su odgovorili suzavcem. Predsjednik Ekvadora Rafael Correa demantovao je pisanje britanskih medija da je njegova zemlja odobrila azil osnivaču internet sajta Wikileaks Julianu Assangeu. Glasine o tome su lažne, odluka još nije doneta i čeka se izveštaj Ministarstva spoljnih poslova, napisao je Correa na Twitteru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Olimpijski tim Srbije stigao je u Beograd, a ispred gradske skupštine priređen im je svečani doček. Premijer Ivica Dačić najavio je da će Milica Mandić, koja je iz Londona donela zlatnu medalju, dobiti stan. Ovacijama, pesmom i skandiranjem nekoliko hiljada građana pozdravilo je sinoć na platovu ispred Skupštine grada Beograda srpske olimpijce, osvajače medalja na olimpijskim igrama u Londonu. Olimpijski tim stigao je do Skupštine u otvorenom autobusu koji je prolazio ulicama Beograda.
Zatekali ste osvajači grada! Hvala što ste sve vreme verovali da možemo da izbežemo i da dobro nedostižno. Hvala vam što ste došli, jeste vi pokazatelj da vredim. Hvala puno. Jedan poseban za aplauz za njega, Andrija Zlatić!
Da vam se zahvalim na ovom lepom dočeku i možda se vidimo neki drugi put isto sa ove terase. Hvala puno.
E sada da Iver ne pada daleko od klade, pokazala je ko? Ivana Maksimović!
Ponosna sam i čast mi je što sam bila deo ovog tima. Zaista, svi su vrhunski sportisti i svi su dali srce bukvalno za ovu zemlju i za uspeh i za ove medalje.
Na putu do zlatne medalje savladala je prvo olimpijsku šampionku, zatim svetsku šampionku. Jedan veliki poklon za caricu Milicu Mandić!
Hvala svima vama koji su me podržavali, stvarno ste divni. I ovu medalju posvećujem svima vama, hvala puno.
Vrisak jedan za Milicu Jaki! Dame i gospodo, olimpijski tim Srbije!
Olimpijce je prethodno primio premijer Ivica Dačić, koji je najavio veće ulaganje u sport, ali i da će vlada na narednoj sednici doneti odluku o dodeli stana Milici Mandić.
Ja vam obećavam da će naša država Srbija, uložiti sve što možemo i ne samo iz vladinih sredstava, odnosno iz budžeta, nego i mobilišući i druge koji imaju novca, preduzeće ili pojedince u Srbiji, da imate što bolje uslove za takmičenja i da imate još više medalja na sledećim olimpijskim igrama u Riju. Milica je osvojila i prvo zlato za Srbiju. I želim ovde da joj kažem pred svima vama da će Vlada Republike Srbije doneti odluku da njoj bude rešeno stambeno pitanje.
Srbija je na igrama u Londonu osvojila 4 medalje, zlatnu Milica Mandić, srebrnu strelkinja Ivana Maksimović, a bronzanu vaterpolisti i strelac Andrija Zlatić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o tome da li je Srbija na jedan ili na dva koraka od bankrota. Ovo je pitanje na koje ekonomisti različito odgovaraju. Dok jedni tvrde da je Srbija već zagazila u bankrot, ali da on ne mora nužno da se završi definitivnim finansijskim fijaskom države, drugi su mišljenja da zemlja, iako u dubokoj krizi, nije u zoni bankrota. Novoformirana vlada na ovo pitanje ne daje nikakav odgovor, ali je ministar financija i privrede pritisnuo SOS taster i pozvao u pomoć Međunarodni monetarni fond. Slušate Branko Trivić.
Budžetski deficit Srbije iznosi 2,4 milijarde evra, a Ministarstvo financija saopštilo je da je javni dug na kraju jula dostigao 15,47 milijardi evra i da predstavlja 53% bruto domaćeg proizvoda. Države, podsjećaju ekonomisti, sa MMF-om sklapaju aranžmane tek kada više ne mogu da se pod povoljnim uslovima zaduže na međunarodnom tržištu, što je i definicija početka njihovog bankrotstva. Upravo to se, kažu, dogodilo Srbiji. Smenjivanje guvernera Centralne banke i novo zakonodavstvo koje je povećalo kontrolu nad tom institucijom, što je bio prvi potez nove vlade, dodatno je doprinulo smanjivanju poverenja međunarodnih institucija u Srbiju, o čemu uverljivo svedoče lošije ocene kreditne stabilnosti Srbije koju je emitovala agencija Standard & Poor's. Vladimir Gligorov, istraživač uglednog Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, otvoreno kaže da je Srbija već zagazila u bankrot jer ne može da servisira dugove na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu.
To je praktično i kad je reč o stranim poveriocima i kad je reč o fiskalnim problemima, već početak jednog procesa bankrotstva. Zbog toga su Standard & Poor's smanjili rating i zbog toga nagoveštavaju da se mogu očekivati i dalje smanjenja tog ratinga. Opet, taj rating je već rating javnih obveznica države Srbije, spada u takozvani neinvesticioni ili popularno junk rating. To znači da je to evaluacija obaveza već bankrotirane zemlje.
Miloje Kanjevac, direktor Instituta za tržišna istraživanja, smatra međutim da Srbija nije zagazila u bankrot, ali priznaje da je zemlja u velikoj krizi.
Nije ušla u bankrot zato što to koliko je dužna može da vraća. Bez obzira koliko su dužni, mi to možemo da vratimo i brzo da vratimo, ali da ne ulazimo dalje u troškove.
Dinkić je pozvao u pomoć MMF. Nije li to već prvi signal da zemlja ne može sama da vraća dugove?
Ne, Dinkiću bolje bilo da gleda svoj posao.
Vi mislite da ne treba MMF?
Ne treba, nema niko živi nego mi sami. Ovo što imamo da dajemo na proizvodnju, a da ne dajemo na činovnike, to je ključ. Jer našu administraciju trebalo bi da rani 4 Srbije, a to ne može. I ovako ćemo ići iz krize u krizu sve veću i veću.
Vladimir Gligorov objašnjava da bankrot po sebi ne mora da znači da država ne može ponovo stati na zdrave ekonomske noge.
U načelu bankrot ne mora da ima rđav ishod, postoje mehanizmi koje je svet uspostavio za te okolnosti, MMF s jedne strane, onda ovo sa Evropskom unijom s druge strane, fiskalni i drugi mehanizmi konsolidacije s treće strane, s tim da su izgledi, i sad to je taj deo u tom izveštaju, ne samo Financial Times, nego još važnije rating agencije Standard & Poor's, da se taj standard arrangement s MMF-om relativno brzo obezbedi, mali ili svako nisu dovoljno dobri, tako da se onda zemlja nalazi u posebno rđavoj situaciji jer mora da traži alternativne izvore financija s obzirom da se proces pregovaranja sa MMF-om može i da oduži, a to znači da onda zemlja može da zapadne u situaciju da ne može da izvršava u tom nekom periodu svoje međunarodne obaveze, što je, jeli, bankrotstvo.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Vlasti Bosne i Hercegovine uputile protestno pismo predsjedniku Skupštine Srbije zbog nazivanja Republike Srpske državom. Kosovska policija na prelazu Merdare uhapsila Aleksandra Bulatovića, osumnjičenog za ratne zločine. Snažna eksplozija u Damasku, kontradiktorne informacije o broju ranjenih. Više hiljada ljudi ispred gradske skupštine sinoć dočekalo olimpijce. Milica Mandić dobija stan. Otvoren jubilarni 10. Beer Fest.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o tome šta je toliko zabrinulo Vojvođane da najavljuju stvaranje autonomaškog fronta. Da li najavljeni front podrazumeva okupljanje stranaka za zajednički nastup u Skupštini Srbije koji bi trebalo kao krajnji ishod da inicira promjene Ustava ili stvaranje fronta kao šireg pokreta u odbranu autonomije u koji bi se uključile i nevladine organizacije i javne ličnosti i van političke sfere, istraživala je to Branka Mihajlović.
Na ta pitanja za sada nema unisonog odgovora. Reklo bi se da čak partije za koje je rečeno da čine taj front još nemaju unutar partijski dogovor. U svakom slučaju u javnosti su se pojavile različite informacije o najavljenom frontu. Idemo redom. Potpredsjednik Skupštine Vojvodine, jedan od čelnika Liberalno-demokratske partije Milivoj Vrebalov, rekao je da bi taj blok pored LDP-a činili Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine, a da bi je verovatno podržao i Savez vojvođanskih Mađara. Povod za stvaranje fronta, uslovno rečeno u odbranu autonomije, je odluka Ustavnog suda o poništavanju dela odredbi Zakona o nadležnostima Vojvodine, čime je osporen i statut pokrajine. Međutim, to je samo neposredni povod, kaže Aleksandra Jerkov, predsjednica Skupštine Novog Sada i funkcionerka Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Da li će to prerasti u pokret za promjenu Ustava, mi bismo bili više nego srećni s obzirom na to da smo uz Liberalno-demokratsku partiju jedina stranka koja je pre 6 godina govorila da Ustav za građane Vojvodine nije dobro.
Nenad Čanak, predsjednik Lige, međutim najavljuje stvaranje opšteg fronta u koji se uključuju i nevladine organizacije i intelektualci. Citat, žele li to partije ili ne? Autonomistički front se stvara sam od sebe eskalacijom arogancije političkih struktura u Beogradu prema Vojvodini. Reč je o brutalnom ignorisanju specifičnosti pokrajine, rekao je Čanak. Predstavnici Demokratske stranke čekaju da se vrate njihovi čelnici sa odmora, a slično je i u Savezu vojvođanskih Mađara, barem kako nam je rekao poslanik Saveza u Skupštini Srbije Laslo Varga.
Ta reč ugroženost može se na razne načine tumačiti, ali svakako da je odlukom Ustavnog suda samo proširen praktično spektar problema koji se odnosi na vojvođansku autonomiju. Ja mislim da je jedino rješenje da republička i pokrajinska administracija sednu za sto i da zajedno iznađu rješenja za razne probleme koji su na ovaj način stvoreni ili će se stvoriti ili se stvaraju.
Funkcioner Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor je u međuvremenu izjavio da je za širu autonomiju Vojvodine potreban razgovor između Republike i pokrajine, a ne konfrontacije za rasticanja jeftinih političkih poena. Pastor je naveo da je važno da Vojvodina dobije što joj pripada i da je svejedno da li će se za to izboriti Demokratska stranka ili Srpska napredna stranka. Publicista Tomislav Žigmanov smatra da postojeće vojvođanske partije nemaju kredibilitet za stvaranje širokog autonomaškog pokreta.
Ovo sadašnje zalaganje za borbu za autonomiju Vojvodine više bila posljedica ne stvarne potrebe, nego reakcije na odluku Ustavnog suda i na, čini mi se, političku garnituru koja je sada na vlasti u Beogradu, koja nema ni minimalnog razumijevanja za potrebu autonomije Vojvodine. U tom smislu sumnjam da će se moći mobilizirati značajniji broj građana za tu inicijativu, tim prije jer je apatičnost je zavladala među većim brojem građana, te bojim se da velikim kompromitirajućim stvarima oko ideje autonomije Vojvodine od strane brojnih takmaca ona je izgubila na mobilizacijskom potencijalu. Nema onih koji bi sada predvodili taj autonomaški obrambeni blok.
Predsjednik Novosadskog centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže da su i ranije pre dolaska naprednjaka na vlast postojale napetosti između Beograda i Novog Sada.
Sada se stvar pogoršava time što većina stranaka koja sedi u novoj vladi ili koji čine novu vladajuću većinu nisu naklonjeni previše autonomiji Vojvodine, čak manje nego prošla vladajuća većina, tako da se tu može očekivati još dalje pogoršanje situacije. Jedino ohrabrujući to ne stiglo od premijera Dačića koji je predložio jedan politički dijalog. Ja mislim da je to jedino što je pametno u ovoj situaciji, ali već imamo dovoljno krizni žarište u Srbiji da bi se otvaralo još jedno novo.
Problem odnosa Beograda i Novog Sada, odnosno stepen autonomije Vojvodine kao dela Srbije, važan je deo novije pa i nešto starije istorije i povremeno izbija kao politički sukob na toj relaciji. U Vojvodini je kroz istoriju bio jak pokret za decentralizaciju, dok se u Beogradu teško slamala ideja o strogo centralizovanoj Srbiji. Zato nije čudno kakve smo odgovore dobili u anketama u Novom Sadu i u Beogradu. Lako ćete prepoznati ko je odakle.
Smatram da Vojvodina kao takva treba da ima mnogo, mnogo veći stepen autonomije nego sad.
Smatram da ovakav front treba da postoji, zato što Vojvodina već ima tradiciju autonomije i mislim da to treba učestiti.
Smatram da je to nastavak nekog procesa smanjenja Srbije i da je to štetno za srpski narod, da se odvaja i da je to nečiji plan velikih sila.
Ja se protivim tome, u svakom slučaju, odvajanju Vojvodine od Srbije, a mislim da je taj pokušaj sada, da je to početak odcepljenja Vojvodine, ja mislim da je to svima jasno. Su mnogi građani Srbije protiv toga.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Štedite, nemojte jesti. Tako je ministar trgovine Bosne i Hercegovine Milorad Bahilj savjetovao građanima nakon čega se digla prava revolucija na društvenim mrežama. Premijer federacije Nermin Nikšić najavio je nakon toga da bi zbog ove bahate izjave ministar mogao biti smenjen. Milorad Bahilj oglasio se saopštenjem u kojem sada tvrdi da su rečenicu mediji izvukli iz konteksta. Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina dobila je Mariju Antoanetu, otjelovljenu u liku federalnog ministra trgovine Milorada Bahilja.
Štedite, nemojte jesti.
Zbilja od koje je ministar čini se daleko jeste da većina bosansko-hercegovačkih građana tako i živi, jedan ili nijedan obrok danas, 24 sata kasnije, poslije reklo bi se Facebook revolucije, koja ga je na sva zvona isprozivala za neosjetljivost i neumjesne komentare, reko pa poreko. Javnost želim obavijestiti da moja jučerašnja izjava, koju su mediji izvukli iz konteksta i prenijeli s ciljem da bi dočarali socijalnu neosjetljivost mene kao ministra, nije prenijeta u pravom smislu, navodi Bahilj u svom saopštenju. Kako god, Bahilj je pokazao kako nema odgovornosti za narod i građane koji su ga birali i u svakoj normalnoj zemlji ovo bi značio kraj karijere, kaže urednica radija Stari grad Senka Kurt.
Ta izjava bez presedana, čak i u zemljama manje demokracije nego što je to Bosna i Hercegovina, koje takve zemlje više i postoje, traže momentalnu ostavku ili traženje ili nuđenje ostavke.
Upravo je za ovaj radio Bahiljev šef, premijer Nermin Nikšić, ocijenio izjavu kao neoprostivu.
Čak i kad govorimo u šali o tome, u svakom slučaju ono što mi dopušta ustav i zakon iskoristiti kao svoje pravo i tražiti od ministra bilo da podnese ostavku, bilo da pokrenem pitanje njegove smjene.
Evo kako se naši ministri smiju u lice ljudima koji svoj kruh traže po kontejnerima, pa vi i dalje sjedite i sve mirno promatrajte. Jedan je od komentara s društvene mreže Facebook. Pojavile su se i prve fotomontaže ministra sa Svetrbuščićem, koji jasno govori prema njegovoj filozofiji ima se, može se. Jednu od njih uz prateći tekst objavio je i novinar portala Klix, Almir Panjeta.
Političari i nove političke elite su uvidjeli da šta god rekli, kako god se ponašali prema građanima koji su ih birali, koji ih plaćaju i koliko god bahati bili, da zato jednostavno neće odgovarati i da će i dalje nastaviti neometano da ne rade na svojim funkcijama, a da zato uredno primaju plate.
Ovo nije ništa novo i ništa na što građani Bosne i Hercegovine nisu navikli, smatra urednik IFM radija Zoran Ćatić. To o političarima ne govori puno, ali...
Tako da je to izjava ono koja meni više govori onome šta smo mi sebi dozvolili kao obični građani, nego onome koliko su oni bahati, jer ta bahatost njihova ono nije ništa novo, ni prva, ni posljednja.
Ako svaki treći čovjek u Bosni i Hercegovini jedva danas ima za hljeb i mlijeko, to se nakon izjave ministra nije vidjelo, kaže Ćatić. Uglavnom su reagovali oni koje je ova izjava pogodila ne po novčaniku, već po intelektu, i to mahom na društvenim mrežama ili u medijima.
Bar ono, većina koju ja poznajem nisu gladna. Dakle, u tom smislu o kojem on priča, gladnih nema, njihov glas ne čujemo. I tu jeste osnovni problem što ovi koji čine ko fol kremu društva, a koliko toliko su situirani, još uvijek mogu da preživljavaju, stvari završavaju desnim klikom i misle da je tu kraj priče, kao oni su odradili svoju građansku dužnost.
I dok se ministar pere kako je krivo protumačen, građani kažu:
on ima dovoljno, a bjeda nek umire, nek se pati.
Mislim da treba smijeniti ministra.
Kompletna ova politika mi liči više na spredačinu nego na nekakvu realnu životnu priču i na sudbinu svih ovih građana i ljudi koji se bukvalno zlopate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kapije 10. jubilarnog Beer Festa otvorene su sinoć za posetioce. Prve festivalske večeri nastupali su The Horsemen, Tony Montano, Viva Vox, Belgrade Blues Factory, Kiki Lesandrić i Piloti, Električni orgazam, Playboy i Vampiri. Manifestacija, koja će trajati do 19. avgusta, ove godine okuplja 49 izvođača iz Srbije i drugih zemalja regije. Priredili Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Ove godine predstavit će se kako manje afirmisani bendovi, tako i poznata imena sa prostora bivše Jugoslavije, kaže za naš program PR festivala Neda Kurjački.
Neki od njih su već jako dobro poznati publici Beer Festa, jer su nastupali više puta, kao što je slučaj sa grupom Orthodox Skelb, a neki od njih, kao što su Crvena jabuka, Plavi orkestar, Ritam Nereda, će nastupiti prvi put pred publikom Belgrade Beer Festa. I Slovenije će nam doći Zoran Predin, kao i mladi band Sidarta, zatim iz Bosne i Hercegovine Zabranjeno pušenje, također će biti Rambo Amadeus, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi muzičari.
Rock muzičar Rambo Amadeus, među fanovima poznati kao svjetski megacar, u dva navrata je nastupao na Beer Festu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa on kaže da pozdravlja odluku organizatora da okupe grupe sa prostora bivše Jugoslavije i najavljuje pesme iz svih razdoblja njegove muzičke karijere.
Festival je dobio sada značaj upravo zbog njegove koncepcije, zato što vidim da je organizator imao čvrstu namjeru da okupi sve što valja od rock'n'rolla iz bivše SFRJ, i u tom smislu on ima sada jedan, kako bi rekao, jedan kulturni značaj.
Hoćete li se fokusirati na neke novije stvari ili pak na pesmi s albuma iz 90. godina?
Biće jedno i drugo. Izbići ćemo komorne, komplikovane i stvari koje su bliže klubskim svirkama. Držat ćemo se pjesama koje mogu da dobace do zadnjeg reda.
Tokom proteklih godina Beer Fest je posjetilo oko 4,5 miliona ljudi, a na festivalu je nastupilo oko 450 izvođača. I ove, kao i prethodnih godina, ulaz na sve koncerte je slobodan, pa je ponovo otvoreno pitanje bezbednosti posetilaca, s obzirom na veliki broj ljudi i dostupnost alkoholnih pića. Nakon prošlogodišnjeg incidenta, kada je mladić naoružanim nožem izbo 8 posetilaca na festivalu, policija i organizatori najavljuju da će biti angažovan dovoljan broj policajaca, kao i oko 300 redara, konjica, vodiči sa psima i rečna policija. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Vlasti Bosne i Hercegovine uputile protestno pismo predsjedniku Skupštine Srbije zbog nazivanja Republike Srpske državom. Kosovska policija na prelazu Merdare uhapsila Aleksandra Bulatovića, osumnjičenog za ratne zločine. Snažna eksplozija u Damasku, kontradiktorne informacije o broju ranjenih. Više hiljada ljudi ispred Gradske skupštine sinoć dočekalo olimpijce. Milica Mandić dobija stan. Otvoren jubilarni 10. Beer Fest. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 31 stepen.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!